18 година у Мінську, празька студія Алена Струве. Нашу програму відкриваємо випуском новинок. Перша леді США Лора Буш прибула у Афганістан. Її візит у країну відбувається напередодні міжнародної конференції у Парижі, удільники якої обміркують питання підтримки Афганістану. Передається, що жінка президента США зустрінеться з президентом Хамідом Карзаєм, а так само навідає американські війська, дислоковані у Афганістані. Так само запланована поїздка у провінцію Бамін'ян, де знаходилися дві великі статуї Будди, знищені у 2001 році Талібаном. На вугільній копальні в українському місті Єнакієва відбувся могутній підземний вибух. Льос 37 шахтерів, які знаходяться у момент вибуху під землею, невідомі. Повідомляється, що вибух відбувся на глибині 1000 метрів. Чотири чоловіки, які у момент здарення знаходилися на поверхні, моцно потерпіли і доставлені у шпиталь. Серед їх три жінчини, які керували підйомниками, на яким робочі трапляють у копальню. Іракський прем'єр Нури Аль-Малікі, який знаходиться з візитом у Тегерані, пообіцяв, що Ірак не допустить використання своєї території для нападу на Іран. У часі сьогоднішньої зустрічі іракського міністра з іранським президентом Ахмадінежадом була так само обміркована тема присутності американських військ на території Іраку. Міністри енергетики країн Великої Восьмірки, а так само Китаю, Індії і Південної Кореї на зустрічі у Японії обміркували ситуацію з усесвітніми цінами на нафту. Удільники зустрічі закликали країни-експортери повелішити об'єми здобування нафти, каб не допустити далішого росту цін. Кошт одного бареля нафти уже досягнув 140 доларів. У часі зустрічі так само обмірковувалися шерех проєктів, накерованих на боротьбу з глобальним потеплінням. В ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. На повнювому заході Греції відбувся моцний землятрус магнітудою у 6,5. Епіцентр землятрусу знаходився на паувиспі Пелопонес у 200 кілометрах від Афіно. Даних об ахвярах і розбуреннях нема. Іракська поліція у часі спецоперації у місті Хіт, неподалік від Багдаду, знайшла сховище зі снарядами і вибуховкою, затримані декілька підозрюваних у зв'язку з Аль-Каїдою. На міжнародному економічному форумі у Петербургу перший віце-прем'єр Росії Шувалов заявив, що держава буде максимально знижати свою присутність у економіці у Росії. Було відзначено, що у державних корпораціях на зміну представникам влади прийдуть професійні менеджери. Парламент Єгипту прийняв закон, згодно з яким мужчини і жінчини можуть заключати шлюб не рані, як у 18 років. Представники забороненого руху «Мусульманські брати», чиї інтереси представляють у парламенті незалежні депутати, виступили з критикою закону, який, поводлі їхніх слов, не відповідає мусульманському праву. У Ізраїлі розгорнулася політична полеміка у зв'язку з виказуванням одного з віце-прем'єрів відносно можливого удару по Ірані. Напередодні Шауль Мафас заявив, що можливостей для мирного вирішення проблем вокруг іранської ядерної програми усе мені і мені, і тому, коли Тегеран протягне своє праці по розпрацьовці ядерної зброї, Ізраїль нанесе удар. У Міністерстві оборони назвали виказування Мафаза цинічним використанням важливих питань у метах досягнення особистих політичних метів. Мужчина з ножом накинувся на Мінако у оживленій частці японської столиці Токіо. Нападник забив 7 чоловік і ще найменше 10 поранив. Місце нападу знаходиться у районі гандльового центру, яке особливо користується популярністю серед туристів і місцевої молоді. Передається, що підозрюваний був схоплений на місці, йому 25 років. Президент США Джордж Буш обвістив про тягу на год санкцію США у дочиненні до 10 особ у керівництві Білорусі. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить праз годину.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Які наступства буде мати рішення в переході на 11-годову систему агульної середньої едукації? Читаємо Быкова. Сергій Дубовет читає фрагмент з оповісті «Облава». Дзвонки на свободу, огляд телефонування за тиждень. Вольная студия. Михась Скобла гутарить с биографом навуковца Бориса Кита Лидией Савик. И в наступной године выбранные материалы «Ночной свободы» гэтага тыдня. Сёння палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў зацвердзіла адзіны спіс сваіх кандыдатаў у сябры акруговых выбарчых камісіяў. У спісе 110 асобаў. Гэта роўна столькі, колькі дэпутацкіх месцаў у палаце прадстаўнікоў і колькі будзе акруговых камісіяў. З Менску Уладзімір Глот.
Координатор кампанії «За свободные справедливые выборы» Віктор Корнієнко розповів «Свободі» про те, як відбирали претендентів.
Це люди, які мали досвід державної праці і депутатської діяльності. Друге – це адукація базова, юридична, наприклад. Третє – це праця назиральником, наприклад, міжнародним. Це люди, які ведають виборчі процеси і які з ними знайомі.
Прошу спадара Корнієнко назвати некоторые прозвища кандидатів для праці в округових комісіях.
Тут у нашому списі є два былих керівники держави – В'ячеслав Гриб і Станіслав Шушкевич. Є былий мер міста Гомеля Світлана Гальдадзе. Є былий міністр Павел Козловський і Олександр Соснов. Є так само старшинник комісії. Є діючі депутати, наприклад, Валентина Кудлацька, які сьогодні, яких люди обрали депутатами. От їх ми вилучаємо шараговими сябрами. Ось це є наш спіс. І ми будемо робити презентацію та список в першу чергу виборщикам білоруським.
Зауважаю координатору, что дейное законодавство дозволяє мець у одной округовой комиссии амаль два десятки чальцов. Чому ж тады демсілы вылучаюць у акрузе только по одной особе? Мой суразмоўца отказывая.
Тут вельми важно подкреслить сиплость наших потребований. Мы не збираемся потребовать полову наших представников у комиссиях. Але минимум контролювати виборчі процесы для того, каб мы признали выники выборов, мы обов'язково повинны. Тому мы вылучаем по одному представнику. Это не значит, что не будет інших подобных ініціатив, але гэта ёсць спіс аб'єднаних демократичних сіл. Господарня Ярмошина неколі казала, що вона не ведає, не знайома, нема у нас аб'єднаних сіл. А ми лічимо, що ми ёсць. Про процедури вилучення, вони будуть відбуватися поводлі закону. Будуть вилучати політичні партії, ці громадяни шляхом збору підпису з гэтага спісу. Але от гэта ёсць демонстраційність, спіс, який підкреслює нашу позицію.
Пасля сьогоднішнього посідження у політичній раді аб'єднаних демократичних сіл засталося замість 46 чальцов 40. Скарачення відбулося за кошт двух місцев зареєстрованого у Чехії Молодого фронту, який раніше вийшов з ДС, а ще по два представники незареєстрованих партіїв БСДП «Народна громада» Миколи Статкевича і партії «Свободи і прогресу» Владимира Новосяда заявили про те, що вони припиняють свою діяльність у політичній раді. Наш эфир протягивая «Пражский акцент». Днями на нарадзе ў Александра Лукашэнкі прынятае рашэнне аб пераходзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Пераход прывядзе сярод іншага і да скарачэння колькасці вывучаных гуманітарных дысцыплін. Якія наступствы будзе мець гэтае рашэнне? І ці можа пагроза скарачэння ў настаўнікаў прычыніцца да іх большай грамадскай актыўнасці? Гэтыя тэмы ў «Пражскім акцэнце» абмяркоўваюць настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага району Наталля Ілініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Адразу засведчым, што прапанаваныя змены дыаметральна супярэчаць агульнаўсясветнай тэндэнцыі. У большасці краінаў Еўропы наогул у развітых краінах аптымальна прызнаная 12-гадовая сістэма школьнай адукацыі. Прычым лічыцца, што менавіта апошнія класы найбольш істотныя для атрымання ведаў. На Захадзе школьнік мае прыкладна 1600 урокаў на год, а ў Беларусі толькі 800. Першае маё пытанне будзе да Наталі Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну. Спадарня Наталі, вось як вы і вашы калегі сустрэлі гэты выступ Александра Лукашэнкі і ўвогуле навіну пра гэтую, так бы мовіць, школьную рэформу?
Я думаю, што трэба было ўсё-такі 12-гадовую захаваць. І, канешне ж, я супраць скарачэння гісторыі Беларусі асабліва, і каб не было сусветнай мастацкай культуры. Я супраць гэтага. Я чу, што нам трэба гэтыя прадметы, яны вельмі важныя. Ну, таму што гэта фарміраванне ў людзей каштоўнасцей, уяўленне пра свабоду, пра такія вот грамадскія рэчы, пра эстэтычныя рэчы. Гэтага не хапае ў нашай школе. Можа быць, у гарадскіх, там, дзе ёсць ліцэйскія класы. У нас няма ў сельскай школе гэтага. Таму такія прадметы важны ў нас.
Дзякую, гэта была Наталія Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну. Пытанне да Вінцука Вячоркі. Вінцук, я хачу запытацца ў вас нават не як у палітыка, а як у бацькі, як у чалавека, які, скажам, ну, цягам апошніх, я ўжыву нават гэты тэрмін 40 гадоў, спазнаў, так бы мовіць, на сябе сістэму адукацыі. Спачатку як вучань на працягу 10 гадоў, а потым як бацька трох дзяцей, прычым так адлеглых, прыблізна адлеглых ва ўзросце. І здаецца, што амаль усе гэтыя пертурбацыі школьныя, яны закранулі і вас, і закранулі вашых дзяцей.
Ну так, на працягу апошніх 39 гадоў, калі быць дакладным. Это правда, я и сам, и потом разом со своими детьми заспел разные этапы развития, а может часом и деградации нашей средней школы. И я бачу у этой опошней инновации, по-перше, ничего нового, а по-другое, две небезпеки. Одну короткотерминовую, а другую стратегичную, долготерминовую. Короткотерминово, ни в яким разе нельга спробовать укоронить некие змены напередодні вакацыяў перед новым навучальным годом, до якого засталося 3 месяцы. Это физично немагчыма зрабіць професійна, тому что такие эпохальные змены маюць на увазе перагляд спису предметов, перагляд усіх программаў, змену мноства тэхнічных патрабаванняў да школы. Хто гэта будзе рабіць, якім чынам, это немажліва зрабіць якасна за той час, які застаўся. Чарговы раз атрымліваецца ўсю нашу адукацыйную сістэму ад яе менеджараў да настаўнікаў, бацькоў і саміх дзяцей зноў будзе трэсці ліхаманка. А і без таго кожны год трасе ліхаманка. Кожны год мяняюцца правілы прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, то адмяняюць ільготы на праезд для дзяцей, то скасоўваюць даплаты настаўнікам, скажам, гімназічным і ліцэйскім, карацей кажучы, безупынныя штогадовыя стрэсы. І гэта чарговы такі стрэс, які проста паралізуе нармальных педагогаў і не дазваляе ім думаць пра галоўнае, як жа ж дзяцей выхоўваць. А стратэгічна, доўгатэрмінова, галоўнае, што мяне ўстрывожыла, гэта матывацыя, што, маўляў, наша адукацыйная сістэма недастасаваная да патрэбаў працоўнага рынку, што зашмат выпускнікоў прэтэндуе на навучанне ва ўніверсітэтах, задоўга вучацца, не ўключаюцца ў працоўны працэс. Мне дык наіўна здавалася, што ў краіне пазбаўленай натуральных рэсурсаў, ну амаль пазбаўленай, галоўны набытак – это якраз адукаваныя людзі, і высокаадукаваныя людзі. І это, дзякуй Богу, што ў нас іх шмат. І я, дарэчы, пазітыўна ставіўся да адкрыцця рэгіянальных універсітэтаў, які, зрэшты, рыхтавалася это адкрыццё задоўга да Лукашэнкі, як у выпадку Пінска, але неважна. І цяпер атрымліваецца это што? Нікому не патрэбна. І самае ж галоўнае, што тая праславутая працоўная сіла, на жаль, найбольш толковая і рукастая, не ў малой ступені з'едзе за межы. З'ехала б раней у бок Європи, а тепер у бок Росії поїде і там буде заробляць на хліб. І гэта, карацей кажучы, азначае вось гэтае рашэнне скараціць не просто гадзіны, а змест адукацыі, это азначае дэградацыю беларускай адукацыйнай сістэмы.
Дзякую, гэта быў Вінцук Вячорка. Ну вось, спадар Вінцук сказаў пра тое, што гэтая змена, школьная рэформа, яна тлумачыцца ў тым ліку і прывязкай да патрэбаў рынка, то бок да патрэбаў эканомікі. Я заўважу, што некаторыя аналітыкі, у тым ліку і на хвалях свабоды, ўжо сказалі, што вось гэтае скарачэнне навучання, яно відавочна абумоўлена у тым ліку і бюджэтнымі праблемамі, недахопам бюджэту. І вось датычна эканомікі, датычна сацыяльных аспектаў. Днямі у газеце Financial Times быў надрукаваны артыкул супрацоўніка Цэнтру еўрапейскіх рэформаў Філіпа Вайта, дзе аўтар праводзіць аналіз залежнасці ўзроўня багацця грамадства ў розных краінах. Ну, традыцыйна лічылася, што гэта залежыць ад ступені лібералізацыі, скажам, у США большай, у іншых краінах меншай. Але вось такая цікавая акалічнасць. Скандынаўскія краіны, Швецыя, Нарвегія, Данія, дзе ўзровень жыцця найвышэйшы, не толькі ў Еўропе найвышэйшы, але і ў свеце, яны маюць і найлепшую сістэму адукацыі. Во всякім разі 90% грамадзян ва ўзросце 25 до 34 гадоў яны маюць так званы другі ўзровень сярэдняй адукацыі, і наадварот, нізкі ўзровень сярэдняй адукацыі больше рызыка беднасці. Такім чынам выглядае, што сусветны опыт крыху абвяргае вось спадзяванні кіраўніка Беларусі на тое, што магчыма гэта прывядзе да нейкага эканамічнага такога рывка. У мяне пытанне да Наталі Ілініч. Скажыце, а вось цяпер заканчваецца навучальны год, вашы вучні, ці скажам, выпускнікі, якая частка з іх будзе паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы, якая пойдзе працаваць? Ці заўважаеце вы нейкія тэндэнцыі, скажам, апошніх 10 гадоў, што вот большая колькасць людзей стала паступаць у ВНУ ці меншая?
У нас усяго 5 выпускнікоў у гэтым годзе. Одна только девчина собирается поступать в университет на социологию, она выбрала. А остальные, коллег, напевно, один учень. И три готовы идти в профессионально-техничное некое училище, а может быть и працевать. Но, в принципе, не изменились тенденции. У нас так что год. Поступає 1-2 чоловіки в ВНУ, пару коледж, ну, а так більша частка на працю. ПТВ там. Лічаться добрими, коли вони поступять у якої-небудь такої слуцької на масло сироба. На будівників йдуть хлопці. У нас дають едукацію ще на прави, на трактор. У нас такий от профіль. Профік такий. Ну, мало хто використовує гэтыя правы. Я от пам'ятаю, за апошні гады, може, один тільки вучень працює на тракторі. Я, в принципі, завсёды воюю супраць гэтага профілю. Мені падаецца, що наші вучні занадто шмат часу тратять на гэты трактор. 5 годин у тиждень. У той час, як на беларускую мову, калі у них тестирование, тільки 1 година. Неправильно гэта.
Мы яшчэ вернемся вось да гэтага дысбалансу гуманітарных і так званых дакладных навукаў. А цяпер, спадарыня Наталя, скажыце яшчэ, ці вы пагаджаецеся з Вінцуком Вячоркам у той яго тэзе, што вось гэтае абвяшчэнне рэформы напярэдадні новага навучальнага года, яно, ну, прывядзе да пэўнай нервовасці ў асяродку настаўнікаў, увогуле ў асяродку сістэмы адукацыі?
Мы проста ў здзіўленні і не ўяўляем, што будзе на наступны год. То будзе з гэтымі, што 9 закончылі, як яны? Тыя, што 8 закончылі, бацькі хвалююцца.
Такім чынам, гэты выступ Александра Лукашэнкі быў для вас абсалютна нечаканасцю.
Так.
Гэта была Наталля Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Тэма выпуску – пераход на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. У дыскусіі бяруць удзел настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну Наталля Ілініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Больш як 20 гадоў таму акадэмік Легасаў выказаў такое цікавае назіранне. Ён сказаў, што пік дасягненняў савецкай навукі гэта 1961 год, ну, запуск першага касманаўта. А вось далей пайшоў спад. Тады гэтым запускам выявіліся інтэлектуальныя дасягненні тых, хто вучыўся яшчэ ў царскіх гімназіях. Ці прынамсі яшчэ застаў вось тую старую сістэму адукацыі, калі выкладанне гуманітарных дысцыплін было прыярытэтным. А пасля ўжо ў 20-30-х годах былі савецкія рабфакі, дзе вельмі так імкліва пільна рыхтавалі тэхнічных вінцікаў, і выпускнікі былі пазбаўленыя магчымасці ўспрымаць свет у складаным такім узаемадзеянні з'яў, глядзець на праблемы нестандартна, ну і адпаведна рабіць некіх такіх прарываў, геніальных некіх адкрыццяў. Александр Лукашэнка заявіў, што сістэма адукацыі будзе пазбаўлена ад непатрэбных напластаванняў, то бок гісторыю сусветнай мастацкай культуры, будзе аб'яднаная гісторыя Беларусі і усясветная гісторыя ў адзін прадмет. Спадарыня Наталі Ілініч, як вось вы ўспрымаеце такое нововядзенне і, на ваш погляд, якія гэта можа мець вынікі?
Я супраць такой меры. Мне падаецца, што гісторыю Беларусі патрэбна асобным прадмет. Ўсё-такі, калі асобны прадмет і адносіны іншыя, і ці будзе экзамен, мы вот думаем. Напэўна, экзамена не будзе, раз аб'яднаюць гісторыю Беларусі з сусветнай. Это значыць менш увагі гэтаму прадмету. Я не ведаю. Мне падаецца неправільна. Ну, а сусветная мастацкая культура – это ж фарміраванне эстэтычнага аблічча чалавека. Як жа можна гэта скасаваць? Неправильно.
Калі вучні, скажем, Менску ці абласных цэнтраў маюць магчымасць наведваць некія выставы, мастацкія музеі, тэатры, выглядае, што, канешне, жыхары райцэнтраў ці мястэчак, вёсак, яны пазбаўлены гэтай магчымасці. Можа быць, вось гэты ваш прадмет, гэта быў такім адным, ну, нават адзіным спосабам іхнай такой далучнасці да усясветнай мастацкай культуры?
Ну, можа, не адзіным. Мы, бывае, то ездзім у Мінск, мы тут не вельмі ж далёка, у нас электрычка, гадзіна 40 хвілін. А другія, хто далей, канешне, ім цяжэй трапіць у сталіцу, там у тэатр ці на музей. Я думаю, што трэба было захаваць гэты прадмет. Я вот далучаюся да зварота настаўнікаў сусветнай мастацкай культуры, што нельга яго скасоўваць. Калі ўжо нешта там зменшаць, дык не за кошт вот гуманітарных прадметаў.
Спадар Вінцук, я звяртаюся да Вінцука вечоркі. На ваш погляд, вось гэтае скасаванне ці спрасаванне гуманітарных прадметаў, вось у якім разе скарачэнне істотна іх, да якіх вынікаў можа прывесці, чаму гэта робіцца, як вы лічыце?
Ну, я дам шырэйшы адказ, бо ў гаворцы мы згадвалі да савецкую сістэму адукацыі. Я пакуль што пакідаю па-за дужкамі яе русіфікатарскую ролю ў царскай Расіі, але яна брала за ўзор у пэўным сэнсе нямецкую сістэму адукацыі, у якой сапраўды велізарную ролю адыгрывалі гуманітарныя прадметы, і, акрамя таго, меў вельмі высокі сацыяльны статус настаўнік. Настаўніку плацілі вельмі сур'ёзныя грошы, якія дазвалялі яму і быць прызнаным у грамадстве прадстаўніком, настаўнікам было быць прэстыжна, і тыя грошы і даброты, якія меў настаўнік, дазвалялі яму быць у курсе культурных навінаў, кніжных навінаў, і даносіць вось гэтыя культурныя павевы, гэты культурны кантэкст да дзяцей, да сваіх вучняў. Бясспрэчна, што вот эта примитивная мотивация, давайте заэкономим на адукации, потому что почаліся проблемы с газом, и она абсолютно катастрофично может обернуться для жыццёва важного для нашей нации процессу адраджэння нацыянальнага. І нічога дзіўнага для мяне, што удар наносіцца якраз па такіх нацыятворчых прадметах, як гісторыя Беларусі. Мы ж памятаем, што гісторыя БССР быў такі падручнік і ў савецкі час. Але гэта быў проста падручнік, і гэты падручнік не быў прадстаўлены представлены самостоятельным предметом, и некий наставник до его звертался, а некий наставник его абсолютно беспокарано игноровал. То же самое, на жаль, может быть и теперь. И коли говорить про то, каким коштом будет досягнута вот эта прославутая бюджетная экономия, то так, коштом на цвет творчих предметов, коштом гуманитарных предметов и коштом наставницкого добробыту, да и наставников на агул. Потому что наставницкий корпус будет чекать великое скорочение. Напевно, это в первую чергу будут как раз выкладчики гуманитарных дисциплинов.
Питание до Натальи Ильинич. Спадарая Наталья, вот насколько, на ваш погляд, эта реформа будет связана с узмацненням ідеологічного, як його називають, виховання, ну, а попросту ідеологічного тиску, і в якій ступені вона може бути накерована супраць іншодумства, супраць того, каб і наставники, і в значній ступені, в більшій ступені вучні, ну, приходили до неких висновов, адрозних от тих стереотипів, які хотіли б нав'язати їм з ідеологічного управління адміністрації президента, чи, скажімо, з офіційних газетів.
Я не ведаю, як это с реформой связано. Я думаю, это связано с наставником. Все залежить от наставника.
Вы згодны с тем меркованием, но теперь часто гучить у нас и на хвалях свободы, что наставники, як, скажем, як клас, ці, як такая каста, что это вельми такой консервативный слой, який, ну, не придатны до неких динамичных реформаторских зрухов, до неких выступов, навод выступов за свои власные правы. Вот теперь 10 тысяч человек будут под погрозой звольнения, и махчима не будет никаких ни забастовок, ни массовых акций.
Так, конечно, консервативные мы, тяжко что-нибудь, боятся працу стратить, хоть место есть, а так зусім стратишь, а что робить тады?
Господин Наталья, нагадайте, какая история отбылась с вашей дочкой?
Ой, уже, она поехала в студентские туры у Польши, и я попросила доведку у доктора нашего, потому что у деканата не дозволили. А потом пришел с КДБ человек и стал эту справку глядеть. Кажет, ай, она у тебя подробленная, вот, давай супрацовничай с нами, и все будет у тебя добро. Она отмовилась, и тогда он эту доведку в прокуратуру передал, и нас судили. И меня судили доктора за выраб фальшивых документов. А я дочку судили за выкористание фальшивых документов. Тяжко было вельми. Я ее хотели выключить. Такая погроза была. Мне погрожали звольнить с працы. Ну, слава богу, обошлось. Быцем бы, вот я засталась. Ну, и она учится.
Спадарая Наталя, а вось як ваши коллеги по школе поставились вот до этой ситуации, до этого процесса судового?
Коллеги? Ну, я думаю, яны не вельми так мені, ну, не ведали навык, что отбывается. Ко мне никто навык не подошел, не распытал, что там у тебя отбылось. Так вот, что написали в Советской Беларуси, вот с этого, напевно, и ведают только. Пару разов еще наша районная газета писала у гэтким же ключи. Ну, а так самые близкие сябры, они ведают, и они меня подтримливали. Администрация, мне подается, так само за меня была. Коли вот приехали, быцем бы меня звонять, то директор меня подтримала. И, как это называется, профсоюзный наш лидер районный так само подтримала. Ходили ко мне на урок и сказали, что добрый урок, треба, как засталась эта наставница.
Спадар Вінцук, ну ось ми бачимо на прикладі спадарання Наталі різне ставлення. З одного боку, може бути індиферентне, з другого боку, і ті люди, які могли б, ну, некі адміністраційні примінити способи навіть звольнити, вони поставилися добре, у всякому разі, ну, не агресивно, дренно. Ось на ваш погляд, гэтая школьная реформа, яна може привести до неких зменов у, ну, уживу этот термин самосвядомости белорусского наставництва. Может быть, что может что-то измениться вот в этом накерунку?
Наставничество зрез нашего громадства, але наставничество вельми залежное от улады, и не сдарма с наставников вельми часто формуюсь выборчей комиссии, ведомой этих комиссий миссией. Я думаю, что одна из ускосных метов так званой реформы это послабить еще более наставническую солидарность, потому что, когда запахнет скорочениями, то, беспречно, это не сприяет солидарности. Тебе звольнили, я застався. У этом сенсе роля наставництва у громадстве, авторитет наставництва находится под дальнейшей погрозой. Снижается повага до наставника, як человека, який несе не только веды, але і каштовності, і які має певний соціальний статус.
Дякую, це був Вінцюк Вечорка.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удело наставница истории и всесветной мастацкой культуры Тальковской средней школы Пуховицкого района Наталья Ильинич и наместник старшини партии БНФ Вінцюк Вячорка. Вел передачу Сергей Навумчик.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будет 5 годов, как Беларусь развиталася с Василем Быковым.
На хвалях свободи упершыню прогучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння Сергей Дубавец чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкова «Аблава».
Імя Васіля Быкова асацыюецца для мяне з вершамі, з паэзіяй, бо найвышэйшая проза – гэта і ёсць паэзія. Нездарма Хведар Дастаеўскі падкрэсліваў, што ён паэт. Шукаючы месца Быкова ў айчыннай культуры, беларусы смела могуць казаць, што Быкаў – гэта наш Дастаеўскі. Перадусім Быкаў – лірык. Паводле знешніх прыкметаў ягонай творчасці, яго залучаюць альбо ў ваенныя пісьменнікі, альбо ў экзістэнцыялісты ці псіхааналітыкі, альбо ў суворыя ідэолагі нацыянальнага адраджэння. Але душою Быкаў ва ўсіх гэтых строях лірык. Якраз гэта робіць яго найвялікшым пісьменнікам сучаснасці. Сёння я прачытаю апошнія эпізоды аповесці «Аблава». Гэтая аповесць магла б стаць візытоўкай усёй творчасці Васіля Быкова. Роўба, стой! Ну вось, нарэшце. За ўвесь час недарэчных сваіх уцёкаў Хведар чакаў гэтага вокрыку ў дзень і ўначы, і ўсё роўна цяпер ён прагучаў знянацку. І страшна. Хведар не адразу азірнуўся. Там ззаду між елак ужо мільгацелі цёмныя постаці сваіх ці чырванаармейцаў ён не разгледзеў нават. Галоўнае ён сцяміў, яго убачылі. Але ўжо і бегчы рабілася неяк, мабыць, ягоны маршрут канчаўся. Неверагодна дзівосны маршрут праз тысячу вёрст да роднай зямлі. Аднак жа няласкава яна сустрэла яго, родная яго зямелька. Ну ды бог з ёй, чаго было чакаць лепшага? Такі яго лёс, пракляты лёс, які наканаваў яму ў такі час нарадзіцца селянінам. Скончыўся змрочны ельнік, і за кустоўем лазняку ўшчыналася дрыгвяністая імшарына. Не спыняючыся бегма, ён сунуўся туды. Мяккі таўшчэзны пласт моху зазыбаўся пад нагамі, пасля ногі правальваліся да каленяў у чорную хлюбкую гразь. Наперадзе трымцела на ветры клочча асакі, аеру, буялі ад берага лазняковыя купіны, і між імі блішчэлі чорныя вокны прадонняў. Там ушчыналася багавізна. Ён, аднак, не спыняўся. З роспачным намаганнем, выдзіраючы з твані свае пасталы, дабрыў да лазняку і пралез між кустоўя. Тут ужо брыў да пояса ў багне, рассоўваючы целам раску, упарта лез усё далей, пакуль ногі мелі нейкае апірышча ў тваністым, перавітым карэннем доле. Хутка, аднак, дол знік пад нагамі, знянацку хведар шуснуў з галавой у густую багністую прорву, аднак усё ж вынырнуў, каб не захлынуцца, канчаткова ўхапіўся аднаруч за нейкі слізкі корань з суседняй купіны. Увесь ён быў у багне, толькі галава яшчэ вытыркалася над паверхняю. Ззаду на цвёрдым беразе за імшарынай гучала галасістая гамана, брахаў сабака, мабыць, там сышліся загоншчыкі. «У твані ён! Глядзі, куды сунуўся! Вылезе, нідзе дзенецца кулацкая морда!» «Ну, ўжо не вылезу!» – з панылай злосцю сказаў ён сабе ў думках, гайдаючы целам застаялую раску на твані. Ад сцюжы ў вадзе дубянелі рукі, асабліва ногі, але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, усё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці, варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездань. «Роўба, вылазь! Вылазь па-добраму, а то...» Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог, ды не надта і хацеў. Недзе зблізку за лазняком пачулася. «Штось не відаць тут, ды там, след ва ў дрыгве». Хведар трохі пасунуўся ў твані, гайдануўшы раску, павярнуў за купінай галаву. Дзве постаці ў асацэ, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад тых слоў у Хведара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка», – раптам падумаў Хведар, – «і яму во лезці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні. Можа, ён хоць перад канцом згледзець сына? Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны. Можа, яму загадалі, які вышэйшы начальнік? Бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць, але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Ляшчок, вонь туды пырні!» Гэта таксама Міколка, аднекуль здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хведар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе. Тым часам у суседнім лазовым кусце зашархацела, і канец тонкай палкі наскрозь прапароў лісцвяны гушчар. Цяпер настала чарга ягонай купіны. Але, мабыць, яны не паспеюць, усё ж ён іх апярэдзіць. Хведар інстынктыўна хлябнуў болей паветра на астатні раз і выпусціў з рук вузлаваты корань. Цяжкія ногі ў нязносных сырамятных пасталах адразу памкнулі яго ў глыб багны, ён захліпнуўся. Знутры балюча ударыла ў вушы, і ўсё пагасла ў вачах. Не дадзена было ціха жыць, дык хоць пашчасціла ціха памерці. Шукалі яго доўга, паролі шастамі з берага і з куп'я, ды так і не знайшлі. Багна спрадвеку ўмела хаваць свае таямніцы.
Сергей Дубавец чытаў фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Аблава». У заўтрашнім эфіры урывак з аповесці Быкава «Знак бяды» будзе чытаць паэтка Вальжына Морт.
4 траўня ў Навагарадку ў першай школе адчыніўся музей Барыса Кіта. Але самая запаветная ягоная мара – адкрыццё Беларусі нацыянальнага ўніверсітэту – так і застаецца мрояй, гаворыць Лідія Савік.
Як ён сказаў, змянілася ўлада, і я больш на Беларусь не паехаў. Калі такое стаўленне да мовы, да сваёй гісторыі, да нашай культуры, то як тут можна гэта ажыццявіць?
Гутарка Міхася Скоблы з біёграфам Барыса Кіта Лідзіяй Савік у вольнай студыі хвілін праз 10. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у праграме «Званкі на свабоду». Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні перад здачай апошняга іспыту Салігорскай школы нумар 4 выключылі намесніка старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылу. Дырэктарка школы Вольга Сянькова заявіла, што цяпер у сістэме адукацыі працаваць немагчыма і звольнілася з працы.
Это наставники, которые решили звольниться в знак протесту. А тем, кто заставился, пораза и ганьба. Им дороже своя карьера, а не человечные отношения и справедливость. Дякую.
С Господари наставники, ви повинні давати веди, а не виконувати карні політичні закази. Що відбулося у середній школі номер 4 города Солігорська, це обов'язково увойде у новейшу історію Білорусі. І таким патріотам батьківщини, як Іван Шила, будучи я учнем, будуть гонориться. Мені хотілося б, каб гэтыя наставники опомнилися і неадкладно попросили пробачення у гэтага подлетка. Таким чином зняли би з себе такий великий грех і сором. Івацевич Станіслав.
Виключення со школи молодофронтовца Івана Шили напередодні опошнього екзамена, каб не видать йому атестата об едукації і не дать можливості поступити у вищу навчальну установу, з'являється ганебною розправою за вольнодумство. І такий здек називають демократії більше, ніж у Франції. Ганьба! І ще раз ганьба!
Говорить Анастас Семенович. Товариші лукашисти школи Солігорська, як ви могли додуматися, що виключили зі школи молодого патріота Івана Шила? Я абсолютно впевнений, що увесь мир буде крайне возмущен дійсним лукашистом. Солігорської школи. Вельми шановний Іван Шила. Вас многі країни Європи будуть согласні зачислити інститут своєї країни без атестата. За батьку і маму я рад, що ви достойно сина вирішили. Держись, Іван Шила. Живе родна Білорусь.
По здоровенню у Солігорську сразу резануло слух из временно исполняющей обязанности директора школы плевок коллективу. Это говорит директор, который должен об умном говорить, вечном говорить. Я хочу сказать одно. Бойтесь учителей, которые своим детям говорят одно, а другим детям совсем другое. Я воспитывался на примерах Павлика Морозова, но я, тем не менее, не стал Павлика Морозова. Ну и всем хорошо бы вспомнить Гайдара, который писал о мальчишеке-бальчише. Так вот этот, значит, молодофронтовец, ну и есть мальчишки-бальчиш. И добро, коли их будет болей. Дякую.
Центр виборкам Білорусі підрихтував проект указу президента про призначення дати парламентських виборів. Поводле старшині ЦВК Лідії Ярмошиної, у документі обозначена дата – 28 вересня. Слухачі «Свободи» приймаючи відбитися вибори і працю депутатів.
В рядах опозиції єдинства, як известно, нет. Одні ратують за бойкот предстоящих парламентських виборів, другі, напротив, намерені в них участвувати. Считаю, что если оппозиция пробойкотирует эти выборы, то в парламент опять попадут все те же послушные назначенцы-приспособленцы, которые коню, понятно, ничего изменять не будут. Поэтому оппозиция должна участвовать в выборах. Вспомним разогнанный Александром Григорьевичем Верховный Совет. Тогда оппозиция, будучи в меньшинстве, сумела, тем не менее, сделать немало.
Кому не ровно делить Бог? Депутати за 4 роки, що в палатці сидять, молодці, під себе закони творять. Добре будуть, піти їсти, у кожного пенсія по 2 200 000. У сусіда пенсія далеко не подобна, але він каже, я вижу це добре. Він робив у колхозі, усе життя поровся у навозі, годував поросят. Йому пенсія 250. На дворі 21 век, чим довольний цей чоловік?
У протяг теми виказування наших слухачів про владу.
Приїжджав к нам у Новогрудок Ковалев. Это чиновник з Гродно. Как низко он себя показывал, как низко они себя критикуют. Приехал на прием и не может всех вопросов решать. Как это может представитель ехать и не решая всех вопросов? Задала вопрос такой, почему вы так развернули колхоз? Он сказал, а почему вам так болит душа за колхоз? Ведь колхозы разваливаются. Ну и что? Ну и как это так? Ответить человеку, скажите. Лукашенко набирал такие кадры, которые только стараются, как я поняла, только для себя, для своих нужд.
Амаль щодня ми отримуємо телефонування, у яких слухачі говорять про свій добробит.
Борис з Мінську вам каже, що не потрібно казати про 5% по підвищенню цін на харчові товари. У студені сирники коштували 560 рублів, а зараз 730, а де ще 5%, кажи ласка. От і все.
В Пінск приїжджав Миколай Прокопович, говорив о том, що росте у нас економіка, выпускается много продукции, о стабильности. То, что мы всегда слышим, но когда люди у него начали спрашивать о компенсации вкладов, то он ничего конкретного и внятного не мог сказать. То есть, как бы там официально не говорилось о том, что у нас процветающая экономика, компенсации вкладов людям уже не видать. А ведь это могло бы иметь положительные последствия для экономики, потому что если людям отдать деньги, то они потом их вернут через покупку товаров, но никого, видимо, это не интересует. И продолжаются пустые разговоры о том, что у нас все благополучно, что у нас прекрасная жизнь.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Огляд ваших дзвінків за проминулий тиждень підрихтував Ягор Майорчик. Ви на хвилях Радіо Свобода і наш ефір протягує Вольна студія. Четвертого червня у Новоградской средней школе номер 1 отчинился музей Бориса Кита. Кому належит идея ушанования славутого земляка? Чому у музейной экспозиции не адлюстрованная выкладчицкая деятельность Кита подчас Другой Всесветной войны? Тимужа у сучасной Беларуси ожыццявіцца мара навуковца об створении национального университета. Про гэта да іншае Міхась Скобла гутарыць з біёграфам Бориса Кіта, пісьменніцаю Лідзіяй Савік.
Спадарыня Лідзія, ўсё ж такі прыжыццёвы музей у нас у Беларусі справа нязвыклая. Хто тут праявіў ініцыятыву і хто канкрэтна спрычыніўся да стварэння музею Бориса Кіта у Наваградку?
Адназначна вызначыць, хто першы выказаў такую ідэю, вельмі цяжка, таму што гэта, як кажуць, нейкая калектыўная такая была ідэя. Гэта і мясцовыя ўлады, якія абралі Бориса Кіта ганаровым грамадзянінам горада Наваградка, унеслі яго ў кнігу славутых людзей Наваградка. Але як бы канкрэтна аформілася гэта ідэя гады 2-3 таму назад, калі у Наваградку была зроблена на той школе, якую будаваў, дзе працаваў Борис Владимирович як настаўнік і дырэктар, гэта першая наваградская школа, была ўстаноўлена мемарыяльная дошка Бориса Кіта. І потым неяк само па сабе ўзнікла пытанне, куды ж дзяваць многія экспанаты, якія ён ужо паспеў перадаць, а перадаваў ён, пачынаў перадаваць ён у 90-е годы праз наша міністэрства замежных справ менавіта для Наваградка. Ён вельмі любіў гэты горад.
На адкрыцці музею неаднойчы гучала імя Валерія Казакова, нашага суайчынніка, які цяпер жыве і працуе ў Маскве. Гаварылася пра тое, што менавіта ён дапамог фінансава ў стварэнні музею. Што падштурхнула гэтага чалавека на гэткую дабрачыннасць?
Па-першае, калі ён па рэкамендацыі Ірыны Міхайлавны Быкавай пазнаёміўся, ну, раней ён быў знаёмы з Быкавым, з Ірынай Міхайлавнай, і калі ён паехаў у Франкфурт, пазнаёміўся з Борисом Кітом, відаць, вот Борис Кіт так уздзейнічае на ўсіх літаральна людзей, хто з ім сустракаецца, вот нейкім такім чынам, што з ім вельмі заўсёды лёгка, вельмі проста. І вот некалі такая вот узнікла ў іх размова, Борис Владимирович сказаў, што быццам ёсць там такая вот ідэя і ў Наваградку, і вот у нашых творчых людзей зрабіць хоць нейкі невялікі музей Бориса Кіта, при житті. Все-таки він так обмолвився, як кажуть по-русски. Але Валерій Миколаївич Казаков вельми так серйозно сприйняв гэту ідею. Ну і він перший був спонсором, покинувши невелику суму грошей, яка і посадзейнічала тому, що ми змогли вот ажыццявіць гэту ідею.
А тепер, спадарыня Лідія, давайте послухаємо голоси з Новаградку. Про своє ураження говорить редактор краєзнавчого часопису «Лідський літописец» Станіслав Суднік.
Перше ураження – это тое, что такие особы, як Борис Кіт, цементують нашу націю. На імпрезі виступають представники влади, представники Союзу білоруських письменників, присутнічають сябри громадських організацій, товариства білоруської мови, Білоруського народного фронту. І усім тут є місце.
Гэта був Станіслав Суднік, а у директорки Новаградської першої школи Людмили Пелудь я спитався, чи ведають вучні, хто такий Борис Кіт.
Я не ведаю, хто такий Борис Кіт. Діти проглядили у День космонавтики фільми про кита. У нас у музейному покої є такі фільми. Бесіди пройшли по класах, гуторки по класах про Бориса Кіта. І сьогодні діти ведають, хто такий Борис Кіт. Учений, освітник, гоноровий громадянин Новоградщини. Діти ведають гэта, і тому і не гонорацца. Гэта ж гонор для школи, що діти вучаться у той школі, де працював великий сусветний вучений.
Гэта была Людмила Пелудь, дырэктарка школы ў Наваградку, дзе адчыніўся музей Барыса Кіта. А наступнае маё пытанне ізноў да Лідзіі Савік. Спадарня Лідзія, музей гэта як бы энцыклапедыя жыцця чалавека, якая, на маю думку, мусіць быць не фрагментарнай. Але чамусьці ў музейнай экспазіцыі ні слова пра дзейнасць Кіта з 41 па 44 гады, а ён жа тады быў дырэктарам беларускай гімназіі ў Маладзечне, дырэктарам такой жа гімназіі ў Паставах, узначальваў гандлёвы інстытут у тым жа Маладзечне. Пра ўсё гэта ёсць звесткі ў вашых кнігах «Вяртанне» і «Космас Беларуса». Чаму ж названыя факты выпалі з экспазіцыі?
Справа ў тым, што такіх нейкіх дакументаў пра гэту дзейнасць Барыса Кіта як бы не зафіксавана, былі толькі даведкі пра тое, што ён пры немцах сидзеў у турме ў глыбокім, у яго была такая даведка, калі ён эмігрыраваў, гэта якраз яму дапамагло аднаму з першых беларусаў эмігрантаў трапіць у Злучаныя Штаты Амерыкі. Але ёсць вельмі шмат людзей, якія ў той час вучыліся ў гэтых навучальных установах і ў глыбокім, і ў Паставах, і ў Маладзечне. І калі ў 93-м годзе Борис Владимирович першы раз прыехаў на Беларусь, то усе вучні, якія пра гэта даведаліся з Паставаў, з глыбокага, і наогул усе знаёмыя, якія яго ведалі, і яго вучні, вот, допустим, такія выдатныя нашы дзеячы, як професор медицины Петр Маркович Кузюкович, як выдатный наш мастак Кастусь Хорошевич и многие иначе. Тогда еще был живы Геннадий Карпенко, он был мэром Маладзечна. Менавіта он организовал великую сустречу, туды излетелось и съехало столько вучнев, якія как раз под час войны вучилися у гэтых навучальных установах Бориса Кіта, особливо у гэтым гадлёвым институте у Маладзечна, бо он допомагал и выратовывал вучнев от вывоза у немца ў Германію. Ён зрабіў вельмі вялікую справу ў гэтым сэнсе.
Скажыце, вот пасля такой яго актыўнай дзейнасці на школьнай ніве падчас нямецкай акупацыі, што б магло чакаць Кіта ў Савецкім Саюзе, калі б ён у 44-м годзе не выехаў на Захад?
Па пастанове савецкай улады, калі падчас вайны працавалі школы і працавалі нашы настаўнікі, то гэта лічылася калабарацыяй супрацоўніцтвам з немцамі. Борис Кіт, негледзячы на ўсё гэта, ратуючы моладзь ад вывозу Германію, дапамагаючы ёй набыць нейкую спецыяльнасць, ён усё-такі працаваў. То па савецкіх законах, калі б ён тут застаўся і не выехаў на эміграцыю, то, канешна, б ён трапіў у ГУЛАГ. І невядома, ці застаўся б ён наогул жывым.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» пра асобу Барыса Кіта і адчынены ў Наваградку ягоны музей. Міхась Кобла гутарыць з біёграфам навукоўца Лідзіяй Савік.
Спадарня Лідія, признаюся щиро, мене на відкритті музею здивила гэткая реч. Гроші на музей адшукаліся у Москві, хоч і у нашого суайчынніка. Причому на їх був адрамантаваны цілий поверх школи, якая, на жаль, в другой полові 90-х годов стала російськомовной. Хоч перед гэтым у яе був статус беларускамовной. І ось після гэтага усяго на відкритті музею виступають начальники Новаградського районного отдела адукації і ідеологічного отдела і говорять про заклопоченість держави національною культурою. Вас гэта не збянтежило?
Конечно, збянтежило. Відать же у нас у Беларусі усім відома агульная установка, адкуль гэта ўсё ідзе, куды гэта прывядзе, гэта невядома. І таму вот тое, што адчыняецца музей Барыса Кіта, тое, што ён столькі гадоў не будучы на бацькаўшчыны, валодаючы многімі еўрапейскімі мовамі, так цудоўна гаворыць па-беларускі, і прывітанне на адкрыццё музея прыслаў па-беларуску. Вы разумееце, гэта ж натхняе і школьнікаў, якія там прысутнічалі, і настаўнікаў ведаць сваю мову і нейкім чынам захоўваць яе, не гледзячы на тое, што ідзе зверху. А зверху нам вядома, што ідзе, калі верхоўныя ўлады не гавораць па-беларуску ці наогул ставяцца вельмі пагардліва да роднай мовы, ну так многія чыноўнікі, баючыся застацца без працы, яны вымушаны, так сказаць, па-руску кажуць, падражаць верхоўнаму начальству.
Спадарня Лідія, музей Барыса Кіта з'явіўся, як мы ўжо гаварылі, дзякуючы дапамозе мецэната Валерія Казакова. І тут я хацеў бы прыгадаць адзін факт. Здаецца, у 1996 годзе я атрымаў з США ад пісьменніка Масея Сяднёва ягоную кнігу пад назвай «Роман Корзюк». Твор пра рэпрэсіі 30-х гадоў, пра працэсы над нацдэмамі. І кніга тая выйшла ў свет дзякуючы Барысу Кіту. Атрымліваецца, Кіт не толькі славуты навуковец, не толькі доктар філазофіі ў галіне матэматыкі, але яшчэ і сам мецэнат, так?
Справа ў тым, што Барыс Владзімович, трапіўшы ў Злучаныя Штаты Амерыкі, вельмі хутка вот трапіў у амерыканскае касмічнае даследаванне і, безумоўна, меў магчымасць дапамагаць многім сваім суайчыннікам і дапамагаў. Ён жа адзін з першых быў арганізатарам беларускай суполкі ў горадзе Саут-Рывер, куды ён першы прыехаў і потым дапамагаў усім астатнім, у тым ліку і Масею Сіднёму, Юрку Відзьбічу, многім іншым пісьменнікам прыехаць сюды, уладкавацца. Ён дапамагаў радыё ў Аўстраліі, ў горадзе Перці, калі пачало працаваць там беларускае радыё, ён там таксама быў спонсарам, дапамагаў ім. Ён заснаваў прэмію Барыса Кіта. І 8 чалавек наших творчых людзей атрымалі прэмію Барыса Кіта. Та найперш такі вядомы наш паэт Алег Мінкін, які жыве ў Вільні, журналіст Валер Каліновскі, гэта Вольга Іпатова, якая напісала аповесць пра Барыса Кіта. Гэта выдатны наш паэт Сергей Іванович Законнікаў, які выдатную паэму напісаў пра Барыса Кіта. Радзім Гарэцкі, даследчык Адам Мальдзіс, Владзімір Арлоў. Далей ён дапамог Святлане Кошур, загадчыцы музея ў Карэлічах, выдаць кнігу пра славутых людзей Карэліч.
А цяпер самы час, думаю, пачуць самога Барыса Кіта. І я патэлефанаваў у Нямецчыну, Франкфурт на Майне, з такім пытаннем. Спадар Барыс, на адкрыцці музея ў Наваградку гучалі прапановы, каб ваш музей неўзабаве пашырыўся. У сувязі з гэтым, ці мяркуеце вы заняцца пастаўкамі экспанатаў у музей у Наваградку?
Буду рабіць все, што магчыма. У мене є вельмі шмат ще экспонатов, є оригінальних. 3 липня приїде один мастак і займається гэтым всім. Я йому дам вельмі шмат экспонатов. Я є академік Міжнародної академії астронавтики. Дик пришлю оригінальний диплом на латинській мові. Золотая медаль Германа Оберта і Бернарда Брауна Німеччини. Дик все пошлю в Новоградок.
Під час відкриття музея ще гучали спадзяванні, што на сваё стагоддзе, якое будзе праз 1.5 года, вы ўсё ж прыедзеце ў Наваградак і адсвяткуеце свой юбілей са сваімі суайчыннікамі. Ці прыедзеце ўсё ж?
Спадзяюся, добрыя навіны мне падтрымаюць мае здароўе, і тады напэўна прыеду.
Дзякую спадару Барысу Кіту, які быў з намі на сувязі з Франкфурту на Майне. А зараз мы вяртаемся ў студыю і працягваем гутарку з Лідзіяй Савік.
Одна з нездійснених мараў Бориса Кіта – Національны універсітэт у Беларусі, філію якога ён, дарэчы, планаваў адкрыць і ў Наваградку. Як вы лічыце, калі гэта можа адбыцца?
Борис Владимирович, дзеля гэтай ідэі са сваім адвакатам ён напісаў сотні пісем па ўсіму свету, разаслаў у пошуках спонсараў, якія б маглі дапамагчы ў ажыццяўленні гэтай ідэі. Але, як ён сказаў, змянілася ўлада, і я больш на Беларусь не паехаў. Калі такое стаўленне да мовы, да сваёй гісторыі, да нашай культуры, то як тут можна гэта ажыццявіць? Але мы думаем, што ўсё-такі гэта ідэя з цягам часу ажыццявіцца, хоць патрошкі. Мы еўрапейская краіна, і ідэі, якія прынёс Борис Владимирович з вольнага свету, яны будуць у нас ажыццёўлены. Я ў гэта свята веру.
На хвалях свабоды выслухалі перадачу «Вольная студыя». Госцей Міхася Скоблы была Лідія Савік, біёграф Бориса Кіта і адна з ініцыятараў стварэння ягонага музею ў Наваградку.